tá pravdepodobnosť, že povedzme z tvojho syna bude profesionálny hokejista, možno 1 k 1000, áno, no nech poviem, že je mimoriadne nadaný, tak 1 k 500. A ty teraz ale musíš vsadiť všetko, to znamená obetovať veľa hodín v škole, veľa alternatívneho, povedzme, trávenia voľného času, iných športov, iné záľuby, to všetko treba dať nabok a ten chlapec by mal byť vlastne non-stop zapriahnutý do tréningu.
Vítajte v Topky podcaste. Dnes v našom štúdiu vítam človeka, ktorého veľmi dobre poznáte. Je to profesionálny hokejista Citrón. Takže ja vítam Richarda Lindnera. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
No spomínam to zlato, ktoré si nám priniesli. To už je 20 rokov. Ako si na to spomínaš?
No, sa na to spomína stále horšie a horšie, pretože je to dávnejšie a dávnejšie. Ale ako bolo to výročie 20 rokov, tak sme sa aj s chalanmi stretli a trošku sme zaspomínali. A musím povedať, že po 20 rokoch sme si aj spomenuli na niektoré situácie, na ktoré sme si nespomínali počas celej tej doby a ani, a keď to bolo ešte čerstvé, takže sme sa celkom pobavili. No a je to pekné, ale... Hovorím, už to bolo dávno a chvála Bohu a podobný úspech prišiel opäť, keď naši chlapci len prednedávnom, čo to je 2 roky, vyhrali a bronzové medaile na olympiáde, čo je tiež obrovský úspech, takže a môžeme sa možno že sústrediť práve na tieto aktuálnejšie úspechy a v rámci našich ako hokejových a debat.
No, ale tá zlatá medaila je taká legendárna. To už navždy ostane v tej histórii zapísaná. Aj ty vďaka tomu ostaneš ako legendárny človek, ktorý sa vlastne na tomto mohol zúčastniť. Ja si pamätám vlastne aj teraz, ako keby to bolo včera, aké boli veľké oslavy na celom Slovensku, keď ste vlastne prišli s zlatou medailou. A úplne to bol taký asi zážitok. Neviem, zažil si ešte niečo také potom?
Potom sa nám ešte podarilo, aspoň teda... v mústve, kde som ja bol, chalanom aj inokedy, ale keď sme získali o 2 roky na to, bolo to o 2 roky alebo o rok na to, neviem, či nie aj náhodou, a bronzové medaile. A o bronz sme bojovali s Čechmi a vlastne Čechov sme v tom poslednom zápase porazili a vtedy tie oslavy boli nemenej, teda mohutné. A tak sme si to tak potom vlastne rok po roku zopakovali. Takže tieto 2 momenty ja pamätám ako také najvýznamnejšie v rámci, teda oslav, ak sa pýtaš, že čo sme si užili s našimi fanúšikmi.
Ty si roky pôsobil aj v americkej NHL. Tam sa nedostane každý. Keď to tak porovnáš s odstupom času, že bola táto doba naozaj taká tvoja, že najlepšia, také najlepšie obdobie tvojho života?
No tak ja to môžem pomenovať asi úplne jednoducho. Ako malé dieťa som vždy sníval, že odohrám zápas v NHL. Som si to predstavoval vždy, keď som išiel spať. Som si ešte zacvičil nejaké drepy alebo kliky a ako som zaspával, tak som si predstavoval, ako nastupujem na zápas v NHL. No a ja som teda jeden z mála ľudí, ktorí tie svoje sny aj ja zažili na vlastnej koži a to sa mi teda podarilo veľmi skoro, čo som mal 20 rokov, možno ani toľko nie. A vlastne som si zažil ten svoj vysnívaný moment, takže aj vnútorne, aj akokoľvek inak som to prežíval veľmi intenzívne. A pamätám si, ako sa ma tréner po zápase pýtal, že no dobre, my vieme teda, že ty si sníval o tom, že odohráš zápas v NHL, no a už ho máš, tak čo teraz? Ako pokračuješ, nepokračuješ, ideš domov alebo čo? Tak samozrejme, že sme sa na tom bavili a som teda veľmi rád ostal, aj keď teda v tej NHL som sa dlho nezdržal, neviem, či mám nejakých 120 zápasov v 3 mužstvách, takže tá kariéra nebola až taká bravúrna, ale hovorím, ten sen som si splnil a veľmi si to vážim a veľmi rád pochopiteľne na to spomínam, som stretol a hral som či už v jednom mužstve, alebo ako mal som superov vlastne najväčšie hokejové osobnosti tej doby, takže som ma, naozaj niekedy som sa až tak štípal sám seba, že či toto vážne je pravda a bolo to skvelé, tak musím povedať, že aj takto so stupom času si to veľmi vážim.
Akurát som sa na to chcela opýtať, že koho si mal takého vysnívaného, s kým si sa chcel stretnúť, bol nejaký tvoj idol a nakoniec sa ti to podarilo.
No bola taká zaujímavosť, že keď som bol tradovaný do New York Rangers, tak vtedy tam hrával Brian Leach, čo bol, to je Hall of Fame, proste jeden z najlepších obrancov histórie NHL. A dokonca sa mi, myslím, že hneď v prvom zápase, čo sme hrali, tak sme boli ešte aj obrana dvojica, bol môj kolega v obrane, tak to som vtedy už to hovoril, tak toto je ako, sa nedá ani poraziť viacej. No a ja som vždy hral vlastne celú svoju kariéru toho ofenzívneho, toho, ktorý a na ktorého ten druhý kolega doplácal s tým, že musel brániť. No ja som bol s Brianom Leachom v tej situácii, keď ja som bol ten, ktorý musel brániť a on mohol utočiť, tak to bolo také srandovné, keď ja som mu hovoril, chod dopredu v pohode, že ja tu ubránim, a to vôbec nebola vlastne počas celej mojej kariéry až na túto výnimku a vlastne popis mojej práce na hokeji, no a, ale akorát na to spomínam. No a potom samozrejme nemôžem nespomenúť, keď som v Pittsburghu hrával s Mario Lemieux, no tak asi druhý najslavnejší hokejista na zemeguli, odkedy teda hokej existuje, takže to bolo fajn a to bolo vlastne situácii, kedy on už bol aj majiteľ klubu, spolumajiteľ klubu, takže hral som s hráčom, ktorý mi aj teda posiela výplatu každé 2 týždne, takže to tiež bolo také unikátne, no a s tým súvisia aj rôzne príhody, no tak keď sme hrávali karty v lietadle, tak veľmi ťažko sa teda blafovalo pri pokry, lebo Mario, samozrejme tých pár $100, ktoré sme hrali, tak pre neho to, on sa nemal prečo bať, ešte to lietadlo, v ktorom sme leteli, tak platil on, takže to bola sranda, no a keď sa mi niekedy podarilo ho proste vyblafovať, tak hovorím, ja aj kľudne nech prehrám dnes peniaze, ale budem mať dobrú príhodu, tak aj teraz ju hovorím.
Tak to je skvelé, že si to spomenul. A ja keď tak nad tým rozmýšľam, tak hovorí sa, že keď takíto mladí ľudia zrazu sú slávni a majú veľa peňazí, tak môže im to aj nejako poškodiť, alebo že čo to s vami spraví, keď zrazu v takom mladom veku človek má k dispozícii toľko vecí naraz, toľko šťastia, dalo by sa povedať?
Tak ono, áno, z večera do rana sa človek dostane vlastne k peniazom, za ktoré si môže kúpiť úplne všetko, čo chce, lebo taký mladý chlapec, no čo je to, čo si chce kúpiť, tak chce si kúpiť auto, potom si kúpi nejaký dom, ja neviem, nejaký byt alebo čo, ale tak to sa dá kúpiť za výplatu vlastne jednej sezóny. No a ja som teda nebol nikdy, ani nebol som iný v tomto, že aj ja som si chcel kúpiť auto a postaviť dom a neviem čo, ale ja až do dnešného dňa ja som nikdy peniaze nejak moc neriešil, pre mňa peniaze, ja ani neviem, ja sa musím manželky pýtať, že kde máme účty a ja, mňa vôbec peniaze nezaujímajú a aj v mojom biznise sa vždy snažím a sústredím len na to, že tie peniaze sú nejaké skóre pre mňa len. A keď investujem 10, tak chcem zarobiť 15, ale len z princípu mne by bolo aj jedno, keby to bolo 100 a 150 alebo 5 a 8, tak ja sa na toto až tak veľmi nepozerám. Takže ja biznis robím skôr z toho pohľadu princípu a takej súťaže, že chcem proste, keď do niečoho idem, tak chcem byť úspešný a tie peniaze, tá absolútna hodnota pre mňa nikdy neboli nejaké veľmi podstatné a ani nie sú dnes, takže z tohto pohľadu môžem len poďakovať manželke, že chvála Bohu, že ona takéto tieto ekonomické a peňažné veci rieši za mňa, lebo to je, aby som, neviem, ako by som dopadol.
No veď na to som chcela trošku aj tak poukázať, že ty si vlastne s manželkou už dlhé roky, koľko, 25?
25, áno.
Takže ty si možno už v tom veku mal nejaké také racionálnejšie plány možno do budúcnosti a možno tí chalani, ktorí ešte v tom veku nemajú vzťah, tak možno ľahko vážnejšie tie peniaze riešia. Či?
A ono sa dá povedať aj globálne, že hokejisti tým, že NHL veľmi striktne dohliada na to, aby aj mentálne chalanov vychovávali a vždy tí najstarší hráči musia ísť vzorom tým mladším a to po každej stránke. A tiež, keď príde mladý chlapec do mužstva, podpíše veľkú zmluvu a vidí, že tí starší chalani, ktorí už majú niečo za sebou, sa proste nesprávajú bláznivo. Ako napríklad, to vidíme v iných športoch, napríklad basketbalisti a americkí fotbalisti, normálni futbalisti sú v tomto, by som povedal, taký ešte viacej vybláznení a viacej si povedzme tie majetky ako keby užívajú a to samozrejme, keď vidia u tých starších, tak tí mladší majú tú tendenciu to napodobňovať. V hokeji to také výrazné nie je, by som skôr povedal, že opačné, tak z tohto pohľadu je pre mňa aj logické, že hokejisti sa smerom k financiám správajú oveľa zodpovednejšie, než povedzme tí športovci, ktorých som spomenul, hovorím, v Severnej Amerike hlavne teda basketbalisti, americkí fotbalisti, tí, čo dokážu, ako dokážu rýchlo míňať svoje zarobené peniaze a neraz sa proste stane, že chalani, ktorí mali obrovské profesionálne kariéry, zarobili desiatky miliónov dolárov, tak v strede svojho života sú na mizine. Takže v tomto sú hokejisti, by som povedal, že môžu ísť príkladom ostatným športom.
Tak
výnimky sú, samozrejme.
A ty si zvykol, alebo zvykneš dávať aj takto rady, že mladším hokejistom?
To je automatické. Tým, že my keď sme ako boli mladí chlapci, tak nás mentorovali tí starší, tak to sa absolútne prenáša od minimálne tejto generácie. To je istota. Ale keď si spomeniem aj zo slovenských chalanov, tak keď som prišiel do Trenčína, jasné chalani ako Robo Švehla už boli v NHL, takže s nimi som sa stretol len tak povedzme v lete na tréningu, ale pamätám si, ako Oto Haščák bol už vlastne ten jeden z tých najstarších hráčov a v Trenčíne a ja som bol najmladší a si ma zobral koľkokrát pod krídlo a poradil mi. A to isté v tom období bol Dušan Gregor, známy tréner hokejový, teda vtedy ešte hráč, ktorý bol tiež najstarší v mužstve a mňa ako najmladšieho ako dohliadal na mňa a takto to pokračovalo aj teda, keď som išiel do zahraničia a veľmi skoro sa stalo, že ja som sa stal tým skúseným v tom, ktorom mužstve a presne toto isté som ja robil a bolo to úplne automatické, že tým mladým chlapcom sa snažíš pomôcť a dať čo najviac rád a hlavne sa vieš vžiť, čo oni prežívajú, lebo ten hokej, a v tom hokeji sa strašne veľa udeje v každej tretine a keď ty nedokážeš nad tým uvažovať, lebo to je v takej rýchlosti, musíš hrať inštinktívne a musíš sa na tie inštinkty spoliehať. A v momente, keď nad tým inštinktom prestávaš veriť, lebo sa ti niečo nepodarilo, tak vtedy potrebuješ, aby niekto do teba drgol a trošku ťa podporil, lebo v momente, keď začne hokejista v tom rýchlom športe, ak je hokej, rozmýšľať nad tým, čo robí, to musí rozmýšľať na tréningu. Ale v zápase, ak začne rozmýšľať, dovidenia, to je koniec, lebo už je o pol kroka od supera pozadu.
Uh-huh. Tak aj z toho výchovného hľadiska je možno aj dobre dať chlapcov na hokej.
No, tak áno.
Naučí sa disciplíne.
Ale teraz mi napadlo taká jedna situácia, keď som prišiel vlastne do NHL, do Nashvillu a odohral som prvé zápasy, môj kolega v obrane bol najstarší obranca, v mužstve sa volal Bill Holder. A čo bola sranda, že prvé, čo prišiel za mnou, hovorí, tak počúvaj ma, ako aby sme si vyjasnili veci. Ja viem, že ty si teda tu najmladší, ty si teda tá budúcnosť a ja som ten najstarší a ty si isto teraz v duchu hovoríš, že Ježiš Maria, čo ja taký starý, tuto ešte robím, iba ti zbytočne beriem miesto a už by si bol najradšej, aby som skončil moju kariéru. To ja som na ňo pozrel, hovorím, toto hádam, nie. Byli ako vážne si toto nemyslím. Mal pravdu, samozrejme, že som si to myslel. No ale sa otočila karta a ja som mal, povedzme, 36-37 rokov a ja som presne toto hovoril tým mladým chlapcom. Hovorím, vy hajzlíkovia, počúvajte vy.
Ja viem, čo si myslíte.
No. takže aj takýto, možno ako vtipná situácia sa stáva. No.
No už sme sa trošku aj pred podcastom rozprávali o tom, keď si ma pýtal, že koľko ročného mám syna a tak ďalej, a že uvažujeme, že možno aj ten hokej alebo futbal, no ešte nevieme, ale vždy pri tej otázke, že či dať dieťa na hokej, vždy príde odpoveď, ale to je drahý šport.
Hokej nie je drahý šport z pohľadu toho, že je už veľa veľkých klubov na Slovensku, ktoré napríklad dajú malým chlapcom, dajú výstroj. Ja neviem, či to členské, ktoré sa platí, je isto menšie, než keby si dávala dieťa, povedzme, do toho centra v obchode, ako kde sa chodia na preliesky. Takže to je oveľa lacnejšie, ten hokej, ale čo je drahé na hokeji a vôbec na takýchto športoch, kde pravidelne deti musia trénovať, je ten čas, ktorý rodič tomu musí dať. No a tým, že tých zimných štadiónov nie je nekonečne veľa, tak tie tréningy sú veľmi často, povedzme, po obede o 2, o 3,
alebo
o 4.
Alebo ráno o 6.
No a to by ešte ten problém nebol, lebo vtedy staneš a nejdeš, vtedy ešte nemusíš byť napríklad v práci, ale veľa rodičov si nemôže dovoliť nie kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že povedzme o 2, o 3 nevedia dieťa doniesť na ten zimák každý druhý deň, povedzme, pretože sú vtedy v práci. A toto je tá cena, ktorú musí ten rodič zaplatiť, skôr tá logistika okolo toho trénovania a hrania hokeja, ako bezprostredne tá cena za, povedzme, tú výstroj, tie hokejky. To si myslím, že už pri tých športoch aj kopačky nie sú lacné a futbalová lopta, ale povedzme tých lúk, kde môžu deti trénovať futbal, je viacej, čiže to časové zaťaženie pre toho rodiča nebude až také asi hrozné. Toto je najhoršie podľa mňa na hokej. Inak si nemyslím, že, alebo nemyslím, som presvedčený a viem, že hokej, pokiaľ sa bavíme o deťoch, povedzme medzi 6 až 10 rokov, nie nejaký príliš drahý. Tam toto problém nie je.
V akom veku ty odporúčaš dať dieťa na hokej, ak majú rodičia ten sen, aby bol raz z neho jeden veľmi populárny hokejista?
No, toto sa zmenilo za posledných isto 10 rokov a nehovorím 20 rokov. A my, keď sme boli malí, tak mohli sme kľudne začať, aj keď sme mali 5, 6, aj 7 rokov, lebo sme to ešte dobehli, pretože tie tréningy a tie nároky na toho, na tú profesionalitu, povedzme už, keď sú starší tí chlapci, neboli také veľké. Len dnes je tá súťaž medzi tými chlapcami v rámci, povedzme, zemegule, toho medzinárodného hokeja, a teda bavíme sa o tom, že ak chceme, aby to dieťa bolo profesionálnym hokejistom, tak sú také náročné, že dnes, ak toto chce, aby to dieťa malo šancu byť profesionálny športovec, tak teraz, keď sa bavíme o hokeji, tak bohužiaľ už je doba, kedy musia vsadiť na jednu kartu. Tá pravdepodobnosť, že povedzme z tvojho syna bude profesionálny hokejista, možno 1 k 1000, áno, no nech poviem, že je mimoriadne nadaný, tak 1 k 500. A ty teraz ale musíš vsadiť všetko, to znamená obetovať veľa hodín v škole, veľa alternatívneho, povedzme, trávenia voľného času, iných športov, iné záľuby, to všetko treba dať nabok a ten chlapec by mal byť vlastne non-stop zapriahnutý do tréningu, či už to, povedzme, fyzického nálade, alebo na suchu, alebo, povedzme, drtiť ho cudzie jazyky. Proste tá príprava musí byť absolútne 100% a bohužiaľ, ak to naozaj má mať tú šancu, aby bol profík raz, tak dnes už je to na úkor všetkého ostatného. A k tomuto neviem, koľko rodičov má odvahu proste takéto rozhodnutie vlastne za toho chlapca spraviť. Ale potom je druhá cesta, a to, že nie je bezprostredne dôležité, aby bol profesionálny hokejista, ale aby všetky tie benefity toho kolektívneho športu proste získaval, aby sa pohyboval, aby zmysluplne trávil voľný čas, aby ho niečo bavilo, aby bol nadšený, aby súťažil, aby bol v kolektíve. Ale nebavíme sa teda, že pravdepodobne by nebol profesionálny hokejista. Tak za takýchto okolností, ak toto očakávaš od toho, že tvoj syn bude hrať hokej, tak vtedy je to absolútne v poriadku. Len toto treba vybrať. Bohužiaľ, dnes už je to tak. Za našich čas to tak ešte nebolo. A dnes už to tak je. A o rok, o týždeň, o 10 rokov, to už bude iba horšie. To už bude iba horšie.
Čo tebe robilo najväčší problém, keď si bol dieťa, alebo potom mladík, ktorý vlastne trénoval ešte len ten hokej? Ja neviem, vstávanie, tie tréningy, alebo tá psychická záťaž, čo bolo také, že si spomínaš na to, že to bolo také najťažšie?
A nie, no mne sa nezdá, že by niečo bolo ako ťažké.
Tebe to išlo ľahko prosto.
Nie, ale človek takto, ako tréningy ma vždy bavili až do konca kariéry, aj keď to veľakrát samozrejme bolelo. Zápasy ma bavili, ale je pravda, že ako dieťa a potom v tej druhej polke profi kariéry už som to bral ľahšie, ale ešte povedzme ako dieťa a prvú polku kariéry som veľmi ťažko bral, keď sa mi povedzme nevydaril zápas. To je ako ja som sa s tým trápil viac než by som...
Ale to muži takto majú, že keď prehrajú, tak sú z toho veľmi nešťastní.
To je hrozné, no, to je hrozné. Inak, keď sa bavíme o tom, že muži sú nešťastní, keď prehrajú, tak jedna najzákladnejšia podmienka toho, že keď chceš vidieť, že či z tvojho, povedzme, chlapca môže byť profesionálny športovec, je, že či je súťaživý. Čo urobí, keď prehrá? Keď vyhrá, to je jasné, každý sa teší. Ale čo urobí, keď prehrá? Keď, povedzme, hrá na ulici futbal a druhý chlapec mu zobere loptu, či jeho prvý inštinkt je, že mu ju chce zobrať späť. Proste táto súťaživosť, to je úplne najkľúčovejší parameter, ktorý musí... A chlapec, keď ho nemá a môže byť najtalentovanejší na svete, tak ja už teraz viem podpísať, že to nebude profík. Ako to je nezlučiteľné. A keď sme niekedy s chalami aj rozoberali, sme sa zamýšľali, že v čom sú tí chalani, ktorí sa dostali, povedzme, do NHL, odlišní od tých, čo sa nedostali do NHL, ale neboli horší, len proste to nedokázali, tak 100% tých chalanov, ktorí urobili ten ďalší krok, tak boli neskutočne súťaživí. A ono je to niekedy až také zábavné, lebo keď sme s chalanmi, s Palom Demitrom, s Marianom Hosom, s Marianom Gaborikom, so Zdenom Charom hrávali, povedzme, v lete akékoľvek súťaže, no my sme sa museli porozprávať vždy pred tréningom, lebo po tréningu sme sa nebavili. My sme boli pohádaní ako do krvi, pretože niekto vyhral, tak ten sa tešil a just to ešte dával vyžrať tým druhým. A tí, čo prehrali, tak tí sa ani medzi sebou nebavili. Tak to bol úplne koniec.
Je, takže to je vlastne zlé, keď môjmu synovi vysvetľujem, že je to v poriadku aj prehrať, že...
No,
nesmie sa tak zlostiť.
Tak ako ty mu to ako matka môžeš povedať, to je v poriadku, to je OK, ho treba ako ukludňovať, ale on musí mať v tom DNA svojom ten vzdor toho, že vyhrať chce. To je veľmi dôležité. Ale zase, keď to nemá, no tak ako nevadí, tak stále môže hrať na husle, alebo môže, čo ja viem, niečo iné. Tak úspešný sa dá byť rôznymi spôsobmi.
Áno, áno. Spomínaš aj kolegov, ktorí už nie sú medzi nami. Spomenul si Pála Demitru. A teraz, keď som tak na začiatku uviedla tie majstrovstvá sveta, z ktorých ste doniesli zlato, tak bol medzi vami aj kolega Miro Hlinka. Áno. Spomínaš si niekedy na týchto svojich kolegov a aké máš momentálne na nich?
Jasné. Takto. My sme... S Pálom Demitrom my sme mali taký ako zvláštny vzťah. Pretože my, keď sme v lete, povedzme, hrávali súťaže Bago, tak my sme nikdy nehrali spolu. My sme vždy hrali proti sebe. Tak nejak to vychádzalo, že viacej sme medzi sebou superili, než by sme sa vyhľadávali. Takže hovorím, ten náš vzťah bol taký veľmi špecifický a niekedy my sme, si pamätám, s Pálom aj sadli a hovorili, že prečo my sme vlastne, čo to my máme vlastne za vzťah medzi sebou, že však my si ani nezavoláme nikdy v lete, že pod na pivo alebo tak a pritom všetci, čo sme party, asi navzájom všelijako voláme alebo sme si volávali.
To je tá súťaživosť.
A neviem, niečo proste bolo, niečo bolo medzi nami a hovorím, a vtipné na tom bolo to, že sme si to koľkokrát aj povedali. No a potom, keď sme si to aj tak povedali, tak sme si hovorili, že Doriti, tak vieš čo, tak normálne ako odteraz aj my budeme akože volávať. Tak si pamätám normálne, ako to bolo včera, ešte som viem, kade som išiel autom v Trenčine a si hovorím, nič toho Pála Demitru a vytočím, tak som vytočil a hovorím, čau Demo, ako, tak ti volám, tak ako máme ako novú dobu, tak sme sa na tom strašne ako bavili a smiali, no takže s Demom to bolo takto, no a Miro Hlinka, s Mirom to bolo tak, že my sme aj ako rodiny a s deťmi, keďže sme hrávali spolu a v 2002 zrovna a vo Švédsku sme bývali na jednej ulici, takže naše manželky sa poznali, my s Mirom sme výborne vychádzali a ešte aj naše deti boli plus minus v rovnakom veku, takže ešte aj tie si vychádzali, takže sme boli úplne ako rodiny a kamaráti. Tak na Mira si tiež často samozrejme spomeniem a tým, že sa poznám a stretávam sa sem tam s jeho hlavne synom, tak Miškom, tak jasné, hej, ako je to je to ako smutné, že tu chalani nie sú, ale ako bohužiaľ sa to nedá vrátiť späť, no.
Taký život.
Je, ale ako priznávam, že si na obidvoch veľmi často spomeniem.
Spomenul si aj svoju manželku a svoje deti. Ty si vlastne taký kráľ, keď to tak môžem zobrať. Doma, 3 céry.
No, ako to by bola sranda, keby céry ešte boli doma. Už sú dospelé všetky, takže jedna je, Nikolka je v Madride na škole, Simonka v Prahe, no a Kika tá teraz dokončila v Amsterdame školu a diaľkovo teda už sa vracia, bude v Bratislave bývať a pracovať. Tak sa vracia domov, no a takže už ich moc doma v Soblohove nemáme. Takže už ani moc nie som taký kráľ, jak som býval, no. Mám strašnú radosť, no, sú veľmi šikovné a som rád, že ja som ich nejako nemusel usmerňovať. Same si vybrali a tú svoju cestu, tie školy, ktoré si vybrali, so mnou sa príliš nemuseli radiť, je to niečo, čo oni chceli, takže toto ma tiež teší, lebo ako stáva sa, že aj detičky často sa hľadajú dlhšie a to je normálna vec, ale zrovna moje babi a Nikika, ani dvojičky Sima s Nikou túto situáciu takúto nemali, aspoň teda nie už posledné roky, takže mám z nich radosť, no.
No, ty si vlastne nemáš hokejového následníka, aj keď dnes sú už aj hokejistky. Dcery nikdy neinklinovali k tomuto športu?
Nie. Poviem tak, že teraz babi nejaký chytil golf, takže trošku viacej golfujeme a som až prekvapený, ako mi to ľahko ide. Som vždy rozprával, že golf je ťažký, ale ťažko ich presvedčím, keď oni chytia palicu a hrajú, ako keby trénovali každý deň, takže... Takže to je asi to najbližšie k hokeju, čo sa babi dostali. A keď sa bavíme o dievčenskom hokeji, tak ja som mal to šťastie, aj tú radosť, že som tento rok opäť som robil letný kemp charitatívny pre deti a pozvanie prijala do tohto kempu ako taká mentorka Nela Lopušanová, takže som s Nelou strávil vlastne týždeň. Sme spolu trénovali či už s deťmi, alebo aj extra. A bolo pre mňa zážitkom vidieť, ako je nadstavená všetko to, čo som už dnes rozprával. Tá súťaživosť, taká disciplína, také úplne také zanietenie do toho hokeja, aké som u tej Nely videl. A potom, po pár dňoch, keď sa ukázalo aj to dieťa v nej, lebo ona, napriek tomu, že má 15 rokov, ona sa správa už jak dospelá žena, tak to bolo perfektné, to bolo skvelé vidieť a som hrdý na to, teda, že som ju takto ako mohol spoznať a vidím, že sa aj v Severnej Amerike darí, tak dúfam, že aj ten nový projekt, čo je vlastne ženská NHL, ktorý práve vznikol, tak že ju a časom, keď budem mať školu za sebou, osloví a že ešte o nej veľa, veľa, veľa budeme počuť.
Takže sleduješ aj ženský
hokej? Aj ženský hokej, áno, bez pochyby, áno. Ono je to teraz aj inak aj v Európe téma, ja neviem do akej miery ako to chceme rozoberať, ale napríklad v takom Švédsku už je podmienkou, že ak chce klub mať partnerstvo povedzme so svojím zväzom a byť v tých najvyšších ligách, tak musí mať riadne zorganizovaný aj dievčenský tým a to sa mi sa to ako veľmi páči.
Richard, je veľmi super, že si aj moderátor, lebo veľmi dobre sa s tebou rozpráva. Ako sa ty cítiš v tejto pozícii?
Ja to poviem úplne tak jednoducho. Koľko? 20 rokov som profesionálne hrával hokej, takže to, čo som robil, som musel ukázať. A teraz to je veľmi jednoduché, lebo už iba tom rozprávam. A rozprávam sa o tom, povedzme, so svojimi hostiami. Takže mne to príde, že je to jednoduchšie, akokoľvek na tú show, ktorú sme vlastne 11 mesiacov vyvíjali a sme si ju vlastne od nuly až po prvé vysielanie pripravovali, tak som makal, mal som veľa rôznych odborníkov, odborníčok, čo mi pomáhali, veľa tréningových povedzme diskusií, kde som si to skúšal s naozajstnými hosťami. Spomínam, prišiel do Ľubovišňovský, prišla Daniela Hantuchová, len tak ako na tréning, že poď, ideme robiť rozhovor, a sme to natáčali tak ako tu na dve, tri kamery, a sme potom skúšali, vymýšľali, akým spôsobom to najlepšie bude hrať. No a potom prišla situácia, kedy my sme ešte nemali vlastne prvú show spravenú a potrebovali sme presvedčiť televíziu a reklamných partnerov, aby nám jedni dali na to peniaze a druhý, aby nás vložili do programu, a vlastne sme išli od nuly, áno. Celé to bolo postavené na tej dôvere, že keď som za tie roky dovtedy niekomu niečo povedal, tak som to splnil, a aj tí partneri, naozaj sme im to iba vymalovali, že ako to bude, a oni naslepo, a chvála Bohu, do toho išli, a dnes máme za sebou 53 živých shows, takže 40 hodín živých prenosov, tak už je to pre mňa, by som povedal, už sa tak príliš nemusím pripravovať a obávať, a už viacej si to užívať, a myslím, že aj diváci si túto pohodičku uvedomujú, a hlavne moji hostia. A som rád, že asi, neviem, či v 100%, ale drvivá väčšina, keď odchádza zo show, tak sa usmieva a sú radi, že teda v mojej show boli. Takže je to aj jeden z takých princípov, ktorý sa snažíme udržať, aby sa ten človek tam cítil dobre, aby sa nebal, že ho tam čaká, akokoľvek je to naživo, že ho tam čaká nejaké nemilé prekvapenie. Ale na druhej strane, za čo ja očakávam od svojich hostí, že sa otvoria, že so mnou budú rozprávať ako s kamarátom a nie ako s novinárom. A to je tá pridaná hodnota, ktorú sa snažíme v tej show ukázať, že tí hostia, že ako by sa rozprávali s niekým, keby neboli na televíznej obrazovke, ale povedzme na káve alebo pri pive. Tak hádam sa, nám to darí, a teda plánujeme v tom aj ďalej pokračovať.
No, ja verím, že naši diváci, ktorí nás sledujú cez YouTube, na Zoznam TV alebo cez Spotify, sa určite teraz usmievajú, lebo verím tomu, že majú taký dobrý pocit z tohto rozhovoru ako ja. A musím ešte povedať takú jednu vec, že ja si veľmi vážim ľudí, ktorí sú populárni, ktorí niečo v živote dokázali a napriek tomu sa na nič nehrajú, čo si vlastne ty. Ja ešte som spomenul, že ako som ťa vlastne oslovila, ja som nahrávala Topky podcast s tvojou inak spolumoderátorkou Jankou Slačkovou.
No, ja som práve chcel teraz spomenúť a som rád, že si to priniesla, lebo a musím povedať, a veľmi rád to hovorím, že naša show je úspešná aj kvôli Janke, pretože Janka aj z môjho pohľadu, a som 100% presvedčený z diváckeho pohľadu, a tam pasuje a je skvelá. Takže aj Janku pozdravujem.
Áno, áno. Ešte len dokončím, že ako sme sa vlastne my stretli, že my sme vlastne vychádzali z tohto štúdia a teba sme stretli na ulici, a tak len Janka ťa oslovila. Nechceš túto glúcke do Topky podcastu? A ty, že jasné, idem. Takže to sa mi veľmi páčilo.
Tak to bolo rýchlo dohodnuté, čo?
To bolo rýchlo dohodnuté, hej. Ale potom tie mesiace, kým sme sa naozaj stretli, trvalo to, ale som rada, že sa to podarilo a že si prišiel k nám do Topky podcastu, že sme sa mohli takto milo porozprávať aj o tvojom živote.
Super, ďakujem za pozvanie. Škoda, že ešte hodinu nerozprávame, ale mám ďalšie stretnutie, ano. Tiež a hej, musíme si niečo nechať aj na citronádu.
Tak. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, nech sa ti darí.
Ďakujem aj ja.